Dá sa vôbec na takúto situáciu nejakým spôsobom pripraviť?
Rozvod je veľmi emočne náročný, chcú tú nehnuteľnosť pre seba, robia všetko možné kvôli tomu, aby si nechali tú nehnuteľnosť, čo býva častokrát spojené s nejakou emočnou väzbou. A my sa bavíme o tom, že aby som sa neocítol v situácii, že už sa nemám na koho obrátiť, alebo teda tak môžem skúsiť rodičov alebo niečo takéto, ale bavíme sa o dospelých ľuďoch, ktorí možno, že niektorí rodičov v takom veku, že nemajú.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Rozvod je pomerne zásadnou nielen osobnou, ale aj ekonomickou zmenou. Keď už k nemu dôjde, má významný dosah na rozpočet domácnosti. A práve preto sa budeme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve venovať finančnej stránke rozvodu, jeho dopadom na majetok, úspory a najmä na finančnú budúcnosť. A to s odborníkom na financie z Partners Group SK Andrejom Králikom. Andrej, ahoj.
Ahoj.
Ja na teba ešte v úvode prezradím, že teda ty máš vyštudované aj právo, čiže vlastne nám dáš na tú tému, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, aj taký iný pohľad na vec, že nielen tú finančnú stránku si prejdeme, ale možno trošku zabrdneme aj do tej legislatívy, ale teda len tak akože okrajovo.
Tak, aby to asi stále zostalo v tej rovine, aby to bolo praktické pre ľudí, takže.
Rozvod je pomerne taká ťažká, komplikovaná téma a nie úplne príjemná, ale teda predstavuje to naozaj, keď už k nemu naozaj dôjde, predstavuje to zásah do tých financií domácnosti. Dá sa vôbec na takúto situáciu nejakým spôsobom pripraviť? Ja predpokladám, že sa na to nikto nechce pripravovať, ale teda keď už k tomu dôjde, vieme možno nejako predpokladať alebo vieme možno dopredu povedať, že čo nás pri tom rozvode čaká?
Tak otázka je, čo to znamená, že pripraviť sa na to, lebo keď som rozhodnutý, že vlastne do toho rozvodu sa pustiť idem, tak jasné, že sa pripraviť dá. Alebo keď sa bavíme o tom, že či sa dá na to nejako pripraviť iným spôsobom, že vyhnúť sa tomu, tak aj to sa samozrejme dá. A asi najdôležitejšie veci pri tom budú si zvážiť tie dôvody, pre ktoré to človek robí, ale dajme tomu, že my sme v tej situácii, že daný človek, daná osoba už si je istá tým rozhodnutím, ktoré chce urobiť a teda treba si uvedomiť, ako si spomenula, ten disponibilný príjem. Už len také základné veci, napríklad mám mesačne platené energie, ktoré budú vychádzať, dajme tomu 150-200 € mesačne. Keď financom jednu domácnosť, platíš jedenkrát 150 alebo 200 eur, ako náhle sa budú vytvárať dve domácnosti, tak zostali nám dva rovnaké príjmy, ale zrazu máme jeden výdavok navyše, 150-200 €. A takto sa to bude týkať ďalších vecí. To isté bude napríklad pri poisteniach, kde ak mám napríklad zmluvu na viacero osôb, že som tam ja, manželka, dve deti, máme všetci štyria spoločnú, tak môžem mať vlastne množstevnú zľavu. Keď si budem vytvárať každý sám a plus nejako to budeme chcieť mať oddelené kvôli deťom a podobne, tak samozrejme, že to sa prejaví. A to sú len také tie základné veci.
Základné veci. My si to ešte všetko tak nejak do detailu rozoberieme postupne, ale teda ono sa hovorí, že ten rozvod prichádza alebo teda začína ešte oveľa skôr, ako sa my vlastne dostaneme k súdu. Čo si možno pod týmto máme predstaviť? Ako vyzerá taká finančná prevencia v šťastnom manželstve? Alebo teda ono je to naozaj také ťažko sa o tom rozpráva, lebo proste na ten rozvod sa nechceš pripravovať. Proste nejdeš do toho manželstva s tým, že raz to príde, ale teda keď už sme v tej situácii, tak vlastne čo všetko si predstaviť pod tým pojmom rozvod, nielen možno z tej finančnej stránky, ale aj z tej legislatívnej, teda keď už sa o tom môžeme rozprávať.
OK, čiže takto. Keď sa bavíme o tom, že tomu rozvodu dochádza vlastne ešte predtým, než sa ocitneme na súde, tak je to aj z toho titulu, že vlastne ten papier, ktorý dostanem zo súdu, už je len taký finálny akt, nejaké potvrdenie toho, že to naozaj prebehlo. A teda najskôr tam dochádza k tomu odlúčeniu, ktoré je samozrejme nejaké citové, fyzické a na záver aj finančné, lebo na manželstvo sa nemôžeme pozerať iba ako na nejaký citový zväzok, ale to je vlastne určitá ekonomická jednotka, ekonomický zväzok, tak ten inštitút bol vlastne vymyslený. A teda keď sa budeme baviť o tých prípravách, alebo teda čo môžem k tomuto spraviť, tak ja by som povedal, že jednoznačne je tam komunikácia. Čiže aj keď už sa nedokážem s tým druhým človekom reálne rozprávať, tak nepomôžem ničomu, ak budem predtým zatvárať oči, alebo dokonca pôjdem cestou nejakého najväčšieho...
Robiť nejaké naprieky alebo niečo.
Presne tak, lebo tam samozrejme to sa môže vypomstiť obidvom stranám a hlavne tým pádom sa špičkujú emócie a to je tiež jeden z tých aspektov, ktorý potom ovplyvňuje ten celkový výsledok obidvoch, nie len jedného, ale obidvoch, pretože keď robím tie rôzne úkony pod emočným tlakom alebo vlastne teda také unáhlené, tak môžem tam spraviť chyby. Hej, to znamená, že pozerám sa na to, že chcem to už mať za sebou a podobne a tým pádom dochádza tam k rôznemu rozdeľovaniu majetku, predaju majetku a podobne, ktorý nebude vôbec nikoho tešiť a preto by som povedal, že aj keď teda tí partneri už majú, dajme tomu, že sú odlúčení, hej, citovo, fyzicky a podobne, tak skúsiť sa zasústrediť, aj keď je to ťažké, možno tedy využiť služby nejakého mediátora, prípadne toho finančníka, ktorý s nimi spolupracuje, aby sa tieto veci zvládli s čo najmenším dopadom na nich a potom už teda každý si môže riešiť tú svoju cestu.
Aby vlastne z toho v konečnom dôsledku, dá sa povedať, vyviazli obidvaja tým najlepším možným spôsobom.
Určite.
Uzavretím manželstva vzniká tzv. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Vieš nám možno povedať, že čo vlastne to znamená, ako to v praxi funguje a že vlastne... či je to naozaj tak, že počas manželstva vlastne všetko, čo nadobudnú tí manželia, tak je vlastne rovným dielom ako keby jedného aj druhého, alebo teda ako to potom funguje vlastne pri tom rozvode, že tiež si to proste rovným dielom rozdelia jednak jednej, alebo teda ako to je v praxi.
Sa tu usmievame pri takejto vážnej téme,
je to,
ale...
Áno, áno.
Ale... Ja sa ale napríklad pri tomto trošku usmievame aj kvôli tomu, že u nás sa veľa pozerajú zahraničné filmy a tým pádom má človek dojem, že to tak prebieha aj...
Že to všetko ide hladko, nie? To...
Nie, len to som chcel povedať, ale práve aj pri tom 50-50 alebo takom tom zjednodušovaní si, pretože čo si treba uvedomiť, tak áno, na Slovensku máme inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To si predstavme tak, že čokoľvek, čo nadobudneme do manželstva počas jeho trvania, tak vlastne patrí nám obidvom spoločne. A každé euro, ktoré ktorýkoľvek z manželov zarobí, zarobil vlastne pre obidvoch, každú nehnuteľnosť a podobne. Ale má to svoje nejaké výnimky, čiže ak som napríklad nadobudol majetok pred vstupom do manželstva, ten do toho nepatrí. Hej, dáme si príklad, mám byt, s ktorým vstupujem do manželstva, ten samozrejme nebude platiť, nebude patriť do toho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Následne z neho ale budem dostávať príjem napríklad vo forme prenajmu, lebo dajme tomu, že sme mali každý svoju vlastnú nehnuteľnosť, bývame v jednej a jednu prenajmame. Ten príjem z toho prenajmu už patrí do spoločného BSM-ka. Hej? A tam sme sa potom rozprávali o tom, že celé ako to funguje, čo sa s tým dá robiť. Vieme si aj zúžiť napríklad toto bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a na čo sa takýto inštitút používa, tak ja by som to nenazval nejakou výpočítavosťou, ale je to napríklad v prípade, že jeden z manželov začne podnikať. Hej, zoberme si spôsob podnikania na živnosť, alebo aj keby som mal spoločnosť s ručením obmedzeným s nejakým ručiteľským vyhlásením, že vlastne budem preberať zodpovednosť za tie veci, ktoré v tej danej firme vzniknú, tak aby som ochránil ten rodinný majetok, tak môžem zúžiť to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ďalší príklad môže byť, že ak majú partneri deti z prvého manželstva, to znamená, že oni sa chcú brať z lásky, že chcú spolufungovať, zdieľať veci, ale majetok chce každý z nich ochrániť vlastne pre tie deti z toho manželstva predchádzajúceho, respektíve pre tie svoje a tým pádom aj takto môžu fungovať, že si vlastne od určitého dátumu to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov rozdelia.
To sa robí nejakými notárskymi...
Po forme notárskej zápisnice, čiže aj to je normálne platená služba, keď sa dohodnem s notárom.
A u nás tiež funguje aj takéto predmanželské zmluvy? To na Slovensku máme takýto trend, alebo to...
Ja by som povedal na to odpoveď, že áno aj nie, pretože my to nemáme konkrétne možné z pohľadu toho, ako máme postavenú legislatívu, že sa vieme vzdať dopredu nejakých práv, čiže neviem si uzavrieť tzv. Predmanželskú zmluvu, ale viem si uzavrieť okamžite hneď po tom, čo som uzavrel manželstvo a práve v takomto rozsahu, že zúžim si to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čiže ak som nenadobudol počas toho, ako som stal či už pred úradom alebo v kostole, ak som zrazu nenadobudol nejaký gigantický majetok, tak vlastne som o nič neprišiel a všetko môžem takýmto spôsobom ochrániť.
OK. A ja tak teraz rozmýšľam, že vlastne to už je potom asi na takých tých naťahovačkách, akože jeden medzi druhým niečo si dokazujú potom, že toto som získal, keď sme boli spolu, toto som nezískal, keď sme boli spolu. Vieš, to už je potom vlastne na rozhodnutí súdu, že ako oni naložia s tým majetkom tých jednotlivcov.
Áno,
však.
Keď sa nedohodnú, tak áno, toto je vlastne, vidíš, ešte tá vec, ktorú som chcel povedať k tomu 50-50, pretože áno, je síce pravda, že vlastne to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je naozaj také, že každé euro, každý majetok, ktorý nadobudnem počas trvania manželstva, tak je spoločný.
Mm-hmm.
Ale súd prihliada pri rozvodoch na to, že kto sa napríklad pričinil o vytvorenie toho majetku, čiže kto napríklad zveľaďoval, riešil investície, takisto na koho strane bola chyba, čiže kto sa pričinil aj o rozpad manželstva, čiže všetky tieto veci môžu byť zohľadnené, aj budú v tom slovenskom právnom poriadku, čiže máme nejaké tie hlavné normy, ktorými sa to bude spravovať, no a potom sú nejaké dodatočné pravidlá, ktoré tam budú uplatené tiež, čiže na tie treba tiež pamätať.
Stretol si sa niekedy aj s takým, možno, že nie úplne príjemným, ale asi, ja si myslím, že tí ľudia, keď sú v takej, akože nazvime to krízovej situácii, že naozaj to manželstvo sa neskončilo dobre a často sa stane, že sa tí partneri vedia úplne rozhádať a naozaj tam potom nie sú dobré tie vzťahy. A môžu mať možno potom sklony k nejakému takému obchádzaniu pravidiel? Je takéto niečo na Slovensku možné?
Nie, Slovensko je úplne výnimočná krajina, kde sa nič také nikdy nedie. Samozrejme, že áno.
Ale nestretol si sa s tým určite.
Hej. Ešte aj vlastne za moju kariéru právnika predtým, tak som sa s tým stretol a je to veľakrát sa to samozrejme ľudia snažia spraviť. Niekedy je to vypočítavosť, niekedy je to pomstichtivosť, niekedy je kombinácia týchto dvoch vecí. A samozrejme tam sa bavíme o takých veciach ako nejaké účelové zatajenie majetku, prípadne umelé vytváranie dlhov, čiže vlastne ukážem, že máme vlastne dlhy, ale v skutočnosti ich nemáme, aby som znížil tú čistú hodnotu majetku, ktorý sa bude deliť. Čo by som ale rovno k tomu dodal, tak my žijeme v dosť takej digitálnej dobe a veľa vecí sa dá dohľadať. A tým pádom niektoré tie veci budú tzv. Odporovateľné právne úkony, čiže v preklade do ľudskej reči znamená to, že nebudú platné. A dokonca niektoré môžu zakladať aj trestnoprávnu zodpovednosť. Inými slovami, môže ma to vyjsť draho aj časovo z pohľadu nejakého pobytu na slobode. Takže toto sú veci, kde asi nejdeme dávať nejaký konkrétny návod, ale
no nie, jasné. Len teda, aby boli ľudia obozretní, že keď by náhodou sa dostali do takejto situácie, tak treba si všetko preverovať. Dobre, poďme teda možno na nejaké konkrétne kroky a poďme si povedať, že vlastne ako to funguje s našimi spoločnými úsporami, investíciami, majetkom. Čo je vlastne to prvé, čo by mal človek urobiť hneď potom, ako sa rozhodne pre rozvod z toho finančného hľadiska?
Ja sa budem venovať určite len tomu finančnému hľadisku, tie ostatné, to asi necháme iným odborníkom. A v prvom rade si potrebujeme určiť, čo patrí do toho BSMK, čiže toho spoluvlastníctva manželov, aby sme vedeli, o čom vlastne budeme rozhodovať. Dám zase nejaký konkrétny príklad, nech si človek vie predstaviť. Napríklad nadobudol som byt, ale ten byt som kúpoval vďaka dedičstvu po svojej babke, že som vlastne získal nejaké prostriedky a len za tieto prostriedky som ten byt kúpil. Tento byt nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože som ho celý nadobudol len zo svojich vlastných prostriedkov. Čiže v prvom rade budeme potrebovať určiť, čo všetko naozaj patrí, alebo naopak nepatrí do toho BSMK. Ďalej bude vhodné si spraviť ohodnotenie toho majetku, tak, aby s tým obidvaja partneri súhlasili, pretože nech to nie je len na nejakej ústnej na nejakom ústnom dohadovaní, že ja si myslím, že ten dom stojí 150 tisíc, nie stojí 300, takže
treba
nejaký znalecký posudok, presne tak. A následne, čo by som odporúčal, tam sa vrátime trošku k tomu úvodu, že skúsiť byť nad vecou, to znamená vyriešiť to mimo súdne, to znamená, že tú dohodu o tom majetku, pretože ako náhle si do toho zapojí každá strana právnikov, tak samozrejme sa nám to celé predražuje a veľakrát ľudia robia chybu, že práve pri takom tom hľadaní toho najväčšieho ublíženia alebo nejakej pomstichtivosti, vlastne kvôli nejakým drobným čiastkam, tak potom vlastne uškodia na konci dňa aj sami sebe.
Lebo čo, tí právnici sú drahí, že vlastne nás to stojí veľa. To
tak
je,
zoberme si, že hodinovka právnika není zadarmo, takže ano. Keď má s vami sedieť a má vás zastupovať, aby vlastne v úvodzovkách vytrieskal z toho druhého niečo navyše, tak tam sa samozrejme, že si za to niečo zaplatíte. A otázka tým pádom bude, že či to bude stať. A ešte nejakú štatistiku, ktorú by som do toho dal. Na Slovensku približne 52% rozvodov je takých, ktorých sú aj maloleté deti. To znamená, že aj na toto by bolo vhodné pamätať, že keď už sa to rieši, tak asi aby to čo najmenej zasiahlo tie deti. A to je tiež ešte možno, keď sa vrátime k nejakému tomu obchádzaniu alebo nejakým tým úplne nefér praktikám, tak okrem rôznych vecí typu toho zatajovania majetku, tak častokrát sa používa aj vydieranie cez deti, samozrejme.
To je taký ten nepríjemný. To tam ani nepoďme. To,
súhlasím.
To je naozaj už akože zaťahovať do toho deti, to je podľa mňa nie úplne vhodné. Dobre, čiže povedali sme si, že vlastne treba si určiť, čo všetko si budeme ako keby rozdeľovať. Asi najväčším problémom, alebo možno, nechcem povedať, že problémom, ale spoločné úvery alebo hypotéka. To je pravdepodobne často taká vec, ktorá asi sa musí nejakým spôsobom doriešiť. Ako sa to v praxi rieši? Že vlastne ten, čo dostane ten majetok, musí vyplatiť toho druhého človeka, alebo toto nie je vždy úplne, alebo...
Toto bude závisieť od tej konkrétnej situácie. Okay. Čiže aby sme dokončili tú tému toho, že ako riešiť ten rozvod finančne, tak presne tie spoločné záväzky, spoločné úvery do toho budú vstupovať a banka nerozdelí automaticky ten úver, alebo ho neprizná automaticky jednému, pretože tam stále platia tie podmienky, ktoré má človek pri získaní úveru. To znamená, že je rozdiel, či sme hypotéku dostali, pretože sme mali na ňu dva príjmy, vďaka ktorým to vyšlo, alebo naopak máme len jeden a tým pádom tú hypotéku si vziať neviem. Tam sa častokrát potom môže stať, že bývalí manželia sú donútení k predaju nehnuteľnosti. A tu nás znova dostávame k tým finančným aspektom, pretože keď to spravím v nevhodnej dobe a nie sme príliš finančne pripravení, že máme zase kopec iných štatistík na to, ako si Slováci tvoria rezervy, tak sa nám môže stať, že my predávame tú nehnuteľnosť v nevhodnom čase a predáme ju pod cenu. Hej, čo je jeden z tých bodov. Alebo potom zase sa dostávame do toho, že obidvaja manželia chcú tú nehnuteľnosť pre seba a teda robia všetko možné kvôli tomu, aby si nechali tú nehnuteľnosť, čo býva častokrát spojené s nejakou emočnou väzbou, ale otázka je, že či to nesie aj ten finančný zmysel, pretože tú nehnuteľnosť, ktorá bola, dajme tomu, pôvodne pre štyroch ľudí, tak mám ponovom financovať sám, a teda z jedného príjmu.
To sa nevždy úplne dá zvládnuť asi.
No, hlavne sa môže stať niekedy aj to, že síce to zvládnem, ale otázka je, že čo všetky moje ostatné ciele, aby som sa nestal takým, že otrokom tej svojej nehnuteľnosti, že vlastne všetko, čo zarobím, ide len na tú nehnuteľnosť.
A ešte mi napadlo, a to sme ani nespomínali predtým v úvode, že spoločné účty. Často sa stáva, alebo teda aj ja to tak mám doma, že my vlastne máme jeden účet a ja som ako keby len, mám iba disponibilné právo k tomu účtu. V prípade, že by sa niečo takéto stalo, ako to je potom ďalej, ja zostanem úplne odstrihnutá od tých peňazí.
Presne tak, to znamená, že tak máš aspoň nejakú informáciu pre seba, ale teda toto by som povedal, že ako na to pozerať. A podľa mňa je úplne v poriadku, keď majú partneri každý svoj osobný účet a následne aj jeden spoločný, alebo aj viacero spoločných. A môžete mať spoločný účet, z ktorého sa hradia všetky veci napríklad okolo domácnosti, to znamená, hradí sa z toho účtu hypotéka, energie a podobne a potom každý má na svoje fungovanie svoj vlastný účet. A práve takáto situácia, teraz nebudeme sa baviť o rozvode, ale aj o iných veciach, ktoré sa môžu v živote človeka stať, a to je napríklad aj to, že podnikaní niečo nevyšlo a podobne, takže chcem mať nejaký svoj účet, alebo potom aj v prípade toho najhoršieho, že keď dojde k úmrtiu, tak vlastne automaticky sú tie účty zablokované, nesmiem nejako s tými prostriedkami nakladať, takže v tom prípade je dôležité, aby som mal nejakú časť prostriedkov aj v tom svojom, v tej svojej dispozícii a nielen ako disponent, ale ako vlastník toho účtu.
Poďme si ešte povedať niečo k tomu, ako vlastne fungovať po rozvode. Podľa štatistík to vychádza tak, že životná úroveň partnerov, teda tých, ktorí sa rozviedli, klesá o nejakých 20 až 30%. ako si možno nastaviť ten rozpočet tak, aby som zvládol fungovať, možno asi nie úplne v tom štandarde, na ktorý som bola zvyknutá, ale aspoň možno v takom podobnom.
Podľa mňa toto je presne tá vec, ktorá znamená, prečo sa veľa tých domácností rozdelených následne vystavuje až riziku chudoby, pretože presne z tej štatistiky, ktorú si spomínala, tak tamto vychádza, že pri rodičovi samoživiteľovi je až 40% riziko ohrozenia teda tou chudobou, to znamená, že si nedokáže zabezpečiť buď pre seba alebo pre dieťa tie základné veci v dostatočnom rozsahu, tam sú, že oblečenie, voľný čas, dovolenka a takto. Tá honba za takým rovnakým životným štýlom je vhodné sa podľa mňa vyslovene vzdať, čiže sadnúť si tak seriózne na tú svoju situáciu a zamyslieť sa, pretože nedokážem, dajme tomu, ťahať zo svojho príjmu trojizbový byt a k nemu prisluchajúcu hypotéku, takže pôjdem naozaj riešiť radšej, dajme tomu, 1,5 izbový, ktorý bude mať ale stále náklady vyššie ako polovička trojizbového, čiže tam bude stále ten rozdiel pomerne markantný a potrebujem si sadnúť vlastne na všetky tie výdavky, ktoré s tým budú spojené, práve ako sme spomínali už tam niekde v úvode, že budú tam energie, ktoré vlastne zostanú prakticky rovnaké, aj keď ten byt bude menší, bude tam potreba toho poistenia tiež dvojitého, napríklad na nehnuteľnosť, lebo vlastne jednu aj druhú nehnuteľnosť každý z nich bude platiť, ale tentokrát už každý sám. Čiže ten rozpočet si treba zostaviť veľmi triezvo a ešte ďalšia vec, ktorú tu na častokrát ľudia robia, tak rozvod je veľmi emočne náročný, takže pristupujú k takému emočnému nakupovaniu, že vlastne tak sa ako keby dostať z toho, že vlastne trošku si doprieť niekoho dopaminu, nejaké uvoľnenie. A tým pádom toto sú ďalšie kroky, ktoré ale že rapidne znižujú úroveň tých ľudí. A ešte poslednú, ktorú tam poviem, tak je taká tá fáza zastabilizovania, že veľakrát si ľudia povedia, že však zastabilizujem sa a potom obnovím napríklad tvorenie rezerv, investovanie a podobne. Lenže u nás sa hocikedy môže stať, že tá fáza zastabilizovania človeku zabere 4-5 rokov. A to je obrovský čas, či už pri tvorbe rezerv, alebo pri investovaní. A tým pádom ten výsledok z toho je potom problém, pretože ak som 3 roky neriešil rezervu a zrazu sa mi stane nejaký neočakávaný výdavok, tak znova sa bavíme o tých percentách, že riskujem to približenie sa k chudobe.
Lebo tam vlastne, ako si spomínal na začiatku, že tie veci, ktoré sme v podstate predtým ťahali dvaja, zostanú ako keby iba na tom jednom. A je to naozaj často až také, že ten jeden príjem na to nemusí úplne stačiť. Čiže tým pádom si naozaj treba zvážiť, že čo v danej chvíli potrebujem.
A ešte by som možno povedal k tomuto, ako vraví, že aj životné poistenie by som do toho zahrnul, pretože keď sme boli dvaja, ktorí mali tie disponibilné príjmy a z toho nám, dajme tomu, niečo zostávalo, tak som mal menšiu potrebu kryť v plnej výške, dajme tomu, ten svoj príjem. Kdežto keď už som len sám, tak vlastne akákoľvek negatívna udalosť by ma ovplyvnila ďaleko viacej. Čiže nejakú moju samostatnosť, sebestačnosť, schopnosť generovať ten príjem a respektíve aj potom do budúcna zlepšiť tú situáciu. Takže znova napríklad táto položka dokonca bude drahšia vlastne pre mňa ako jednotlivca a nie len kvôli tomu, že nevyužijem nejaké množstevné zľavy. Takže.
Čiže treba nezabudnúť aj pozrieť si svoje poistné zmluvy a prehodnotiť aj tam tú oblasť, áno?
Aj tú oblasť, no a plus samozrejme aj také, že stanoviť si tam oprávnené osoby, hej? Čiže otázka, či tam chcem stále ponechať bývalého manžela.
Poďme ešte sa pozrieť na financovanie detí, alebo teda na rodičov, ktorí sa rozvádzajú a majú vlastne rodinu, majú deti. Ako toto funguje? Ty si spomenul, že vlastne môžu zostať nejaký ako keby samoživiteľky, matky napríklad sú často teda s deťmi po rozvode samé a tam predpokladám, že u nás na Slovensku fungujú alimenty a že teda je to nejako nastavené v praxi tak, aby tá matka nepocítila tak veľmi ten výpadok toho druhého príjmu, ako keby tú strátu toho druhého príjmu, alebo ako toto v praxi funguje, ako to spraviť tak, aby to tie deti nejakým spôsobom nepociťovali.
No a takto, že ako to spraviť, aby to deti nepociťovali, tak to je jednoznačne dohodou, pretože ako náhle sa budeme ťahať pred súdom o tom, že kto má koľko platiť, tak to je veľmi veľká šanca, že tie deti to pocítia.
Mm-hmm.
Ak teda uzavrieme dohodu, tak musí byť napísaná v takom tvare, aby ju súd vedel schváliť, čiže musí byť jednoznačne určené v tej dohode, že čo, koľko, kam budem platiť. Také tie základné rozsahy tomu dáva zákon o rodine, čiže vlastne je to na to, aby mohlo to dieťa chodiť do školy, na ošatenie, na stravu,
na
krúžky. Zohľadňuje sa tam životný štýl aj tých manželov vlastne, akým žili predtým. A samozrejme sa tam prihliada na schopnosti a možnosti toho z partnerov, ktorý to výživné platiť bude. Tam by som asi tiež spomenul aj nejaké tie obchádzania, ktoré bohužiaľ občas ľudia v tomto robia. A teda tam napríklad súd prihliada aj na to, nie že keď sa zamestnám na minimálku, tak automaticky to súd podľa toho odklepne, ale keď je to takéto účelové, tak ten súd na to prihliadne a môže nariadiť vlastne platenie alimentov v takej výške, ako keby som vykonával činnosť, ktorú by som dokázal v tej svojej situácii vykonávať. Takisto samozrejme sa tam rátajú príjmy z podnikania a tak. Takže.
A to sa bavíme vlastne, že to ide tak ako keby hladko a tie alimenty sa nastavia v rozumnej výške, v takej, aby to teda fungovalo a v prípade, že sa teda nenaťahujú veľmi o tie deti, lebo to viem, že tam sa tiež často, keď sa rodičia hádajú aj o to, že kto bude teda sa starať o to dieťa a kto si ho nechá, tak aj tam sa často robia také naprieky a to tiež nie je úplne príjemné, tak ja verím, že teda to je minimum na Slovensku prípadov. Verím v to. Poďme sa ešte pozrieť na investície a na to, ako to funguje vlastne v prípade, že počas manželstva investujeme.
Uh-huh.
Keď sa manželia rozvedú, tak vlastne ako to funguje? Spadajú aj nainvestované prostriedky do toho bezpodielového spoluvlastníctva?
Jednoznačne. Čiže tie, ktoré sme vytvorili počas manželstva, čiže počas jeho trvania, tak tie tam patria, ale tam bude k tomu patrí to, čo som hovoril kúsok skôr, čiže nie je to automaticky 50-50 pri tých investíciách, pôjde tam samozrejme aj o to, kto sa akým spôsobom príčinil o to vytvorenie toho majetku. Čiže
rozdeľuje sa tá výška, ktorú máme akože k dispozícii teraz, čo to napríklad aj, ak sú tam nejaké výnosy alebo niečo podobné, tak vlastne tá suma sa rozdeľuje
tá suma, s tým teda, že vlastne potrebujeme tam určiť, komu aký účet pôjde. Teraz by som povedal nejaký praktický príklad. Dajme tomu, že máme investičný účet spoločný, jeden, ktorý sme mali, tak to znamená, že tam by sme sa mali dohodnúť, že vlastne sa odpredá polovica toho investičného účtu a ten druhý z partnerov si vytvorí svoj nový vlastný. A keď sme mali tých investičných účtov viacej, tam je vhodné urobiť určitú formu dohody, čiže vlastne súčasť tej dohody, ktorú budeme pred súdom uzatvárať, že rozdelíme si, že dajme tomu tieto dva účty sú moje, tieto sú tvoje, ja si tu nanechám tieto čiastky, ktoré boli na bežnom účte a nemusíš ma vyplácať z bytu a podobne. Hej, čiže patrí to samozrejme do toho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rozdiel tam bude trošku v tom, ak som vstupoval už do manželstva s nejakými investíciami vytvorenými a prispieval som na ne počas trvania manželstva, čiže samozrejme tam bude nejaký rozdiel v tom, ale to už je zase na nás, že ako sa dokážeme dohodnúť, alebo potom si môžeme prizvať k tomu človeka, ktorý nám s tým pomôže. Ak mám poradcu, finančníka, ktorý sa nám venoval obidvom, ten to môže pre nás spraviť v rámci toho servisu, ktorý štandardne robí, ale keď budeme veľmi chcieť ísť do detailov, tak môžeme si zaplatiť aj človeka, ktorý nám to celé vyráta, teda presne, že koľko kto má mať.
Mm-hmm. A keď už sa teda bavíme o tom, že prizvať k sebe odborníka, ktorý pomôže, myslíš si, že rozvod môže byť aj taká ako keby príležitosť na nejaký finančný reštart, že vlastne potom všetkom sa človek môže ako keby znovu nejak finančne postaviť na nohy a nastaviť si možno ten finančný svoj rozpočet tak, aby zvládal možno aj veci, ktoré v tom manželstve z nejakých dôvodov možno nešli?
Určite áno. Mne teraz napadla na úm taká jedna, ja to nazvem, že vtipná príhoda, lebo ešte keď som teda robil právnika, tak ja som úspešne pripravoval rozvodové papiere pre jednu kamarátku v Česku a teda mi potom poslala aj mama Jej mama šampanské, že vlastne ako poďakovanie za to, že ako to hladko prebehlo pred súdom. Takže odpoveď na tú tvoju otázku, že či to môže byť ako taký reštart, tak jednoznačne áno, pretože zoberme si v tom manželstve, keď tam nie som šťastný a sú tam problémy, že všetko ma trápi, všetko mi ide horšie, tak možno, že celkový ten môj výkon v rôznych smeroch môže byť horší, či už je to práca alebo čokoľvek. A tým pádom, keď vlastne vystúpim z takéhoto vzťahu, tak jasné, že to bude náročné na začiatku v tých finančných bodoch, ale presne tak môže mi to dodať novú energiu, to znamená, pustím sa do nových vecí, napríklad začnem robiť niektoré veci, ktoré predtým som nemohol, lebo to bolo práve nejaká rozdielnosť záujmov, povah a názorov, pre ktoré to nešlo. A teda následne sa mi podaria veci napríklad v rámci podnikania alebo niečo, čo som predtým neuvažoval. Čiže asi by to ľudia ani nerobili, keby to malo iba same katastrofálne následky. Takže no, asi tak by som to povedal.
Jasné, a možno, že čo by boli podľa teba tie prvé kroky takého finančného reštartu? Čo si nastaviť, keď už teda zostanem znovu single, nazvime to tak, a teda ako keby začínam s tým, čo mi zostalo, alebo teda od nuly možno v niektorých prípadoch, keď to je naozaj také akože veľmi nepríjemné. Čo všetko spraviť, keď už vlastne teda mám ten papier, že som rozvedený a chcem začať sa pozerať na tie financie tak ako keby zodpovedne a rozumne.
Tam budú tie isté veci, ako keď si začínam stvoriť svoj prvý finančný plán. To znamená, že chcem vyriešiť zabezpečenie seba na krátku aj dlhú dobu. Krátkodobo sa bavíme o rezervách, čiže začnem si tvoriť rezervy. To bude ako prvá vec, čiže nejdem na dovolenku na Bali, ale idem si tvoriť rezervy.
Prepáč, ti do toho skočím, ale ty si teda spomenul, že niekto možno odloží ako keby tvorbu tej rezervy, ak mu to finančne nevychádza. Toto je možnosť podľa teba, že vynechať tú rezervu možno na nejakých pár mesiacov alebo neísť do toho a snažiť
otázka
sa
je,
vždy
že za
nájsť
dôvodu,
nejakú?
Za akého dôvodu by som odkladal tvorbu rezerv, pretože ja si neviem úplne predstaviť, že ak som teraz v stave, že nemám rezervy, som single, to znamená sám ťahám všetko zo svojho rozpočtu, aký iný výdavok má prednosť pred týmto. Áno, lebo my sa bavíme o tom, že aby som sa neocítol v situácii, že už sa nemám na koho obrátiť, alebo teda tak môžem skúsiť rodičov alebo niečo takéto, ale bavíme sa o dospelých ľuďoch, ktorí možno, že niektorí rodičov v takom veku, že nemajú, že by som zase tu nadal jednu štatistiku, že na Slovensku viac ako 27% rozvodov je v manželstvách, ktoré trvali viac ako 20 rokov. Hej? Čiže to sa nebavíme asi o úplne 19-ročných ľuďoch. No ale teda čo by som tu napovedal, čiže začnem si vytvárať rezervu, čiže aby som mal pokryté nejaké krátkodobé výpadky príjmu a riešim svoje poistenie, čiže aby som mal vykrytý dlhodobý výpadok príjmu a potrebujem riešiť bývanie, pretože to sme spolu sedeli tu na podcaste, keď sme si povedali, že teda to vlastné bývanie je lacnejšie než v prenajme, ale aj keď nejakým spôsobom to vyriešiť potrebujem a tým pádom následne tam bude ešte zabezpečenie toho majetku, ktorý už mám. Čiže ak sa mi podarilo tou situáciou alebo tou verziou ísť, že mám svoju vlastnú nehnuteľnosť, tak vykryť aj tento majetok poistením a následne by som mal začať riešiť tému investovania na dôchodok. To znamená, tieto veci, keď som vyriešil úspešne, tak mám taký zdravý štart, ako by mal mať každý vlastne človek, ktorý sa finančne pripravuje na svoju budúcnosť. A ostatné veci už potom si viem dopriať. Čiže ak mi po všetkých týchto veciach vyjde napríklad aj na tú nejakú dovolenku, kľudne. Teraz už kľudne nech ten daný človek ide, lebo znamená to, že všetko to zabezpečenie pre seba vytvoril, nejde už vlastne tak povedať od nuly, ale už to má nejaký daný smer a vieme si povedať, že o 3-4 roky ten človek je už v pomerne komfortnej situácii. Aj napriek tomu, že teda zažil takúto náročnú skúsenosť.
A ešte možno na záver skúsme poradiť, alebo teda skúsme možno vypichnúť veci, ktoré nerobiť pri rozvode. Že teda čomu sa vyhnúť, alebo teda čo sú také najčastejšie finančné chyby, ktoré ľudia pri tých rozvodoch robia?
Tak tam by som povedal asi, že to sú také tie príliš s horúcou hlavou riešené veci. Čiže tam by som povedal možno, že takto, že nech nejdeme úplne do nejakej trestnej roviny, ale, ale napríklad aj nejaké ničenie vecí, čiže vlastne, okay, aby som neponičil veci, ktoré vlastne následne, mňa samého to bude vlastne mrzieť, že som tú svoju situáciu, nejakú novú štartovaciu vlastne týmto poškodil. A práve, aby som sa dokázal nad tú vec aspoň trochu povzniesť, aby sme sa vyhli predaju napríklad nehnuteľnosti pod cenu. A je, je to náročná rada, ja tomu rozumiem, hej, čiže ak toto niekto bude počúvať, tak si tak bude hovoriť. A, ale teda toto bude asi hlavná, najväčšia rada, že skúste zachovať chladnú hlavu, nádych, výdych, pred čímkoľvek a radiť sa s odborníkmi, áno, a pokiaľ možno, ak ich máte vo svojom okolí, že ktorí sú vám ochotní poradiť zadarmo, tak takými, ak nie, no tak využiť možno aj nejakú platenú pomoc, ale, ale v prvom rade by som sa teda vyhýbal nejakým unáhleným riešeniam.
A ešte si to tak vlastne viackrát spomenul, že rozprávať sa s tým partnerom, alebo teda bývalým partnerom o tom, že vlastne ako to všetko vyriešiť tak, aby dobre bolo, aby vlastne obe strany boli spokojné.
Tak to je podľa mňa taká vec, že ktorú keď robím, tak sa možno, že vyhneme celému rozvodu, keď tak fungujeme, pretože práve tým, že 67% rozvodov na Slovensku je kvôli rozdielnosti povah, názorov a záujmov, tak ja by som k tomu povedal naozaj, že tak, také tie drobnosti, že niečo pomôžem v domácnosti alebo poviem nejaké pekné slovo, tak to môže veľa spraviť a zrazu sa nám podarí napríklad na tom vzťahu popracovať a jeho zachrániť, takže.
Perfektne, ja verím, že týmto pozitívnym koncom to môžeme celé uzavrieť a teda veriť, že štatistiky rozvodovosti na Slovensku nebudú rásť. A ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, verím, že sme ľuďom dali nejakých pár dobrých tipov, keď teda sa už ocitnú v takej nepríjemnej situácii.
Ďakujem aj ja.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.